Tas notika todien, kad doktors sēdēja virtuvē un runājās ar kaķu gaļas vīru, kas žēlojās par vēdergraizēm.
Kāpēc jums vispār ārstēt cilvēkus? Metiet mieru un ārstējiet turpmāk tikai dzīvniekus,
sacīja kaķu gaļas vīrs. Papagailiena Polinēzija sēdēja pie loga, skatījās kā ārā līst un ieklausījās.
Dzīvniekus jūs pazīstat labāk par visiem mūsu veterināriem kopā ņemtiem,
kaķu gaļas vīrs turpināja.
Cik brīnišķīga ir tā grāmata, ko jūs sarakstījāt par kaķiem. Uzrakstīta tā, it kā jūs pats būtu kaķis. Tā vien liekas, ka jūs lasāt kaķu domas. Ka es jums saku, ārstējot dzīvniekus, jūs pelnītu bargu naudu. Saprotat? Un es varētu sūtīt pie jums visas vecās sievas, kam slimi kaķi un suņi. Un ja viņi nesaslimtu pietiekami ātri, es varētu kaut ko piebērt viņu varībai, lai viņi saslimtu.
Nē, doktors Žigli atteica. Nu, tā gan nevajag darīt. Tas nebūtu godīgi.
Es jau nedomāju pavisam slimi, ne tikai maz drūsciņi, lai viņi izskatītos tādi nošļukuši, citādi nemaz negribēju teikt. Var jau būt, ka tas nav gluži godīgi pret nabaga lopiņiem, kā jūs sakāt. Bet slimi viņi būs šā vai tā, jo vecās sievas viņus vienmēr pārbaro.
Bez tam paraugieties vien apkārt. Katram saimniekam atradīsies kāds klips zirgs vai gaudens jēriņš.
Viņi nāks pie jums. Kļūstiet par dzīvnieku ārstu.
Kad kaķu gaļas vīrs bija aizgājis, papagailis pārlaidās no loga uz doktora galdu un sacīja.
Tas vīrs runāja prātīgus vārdus. Pievērsies dzīvniekiem, viņi to sapratīs itin drīz. Kļūsti par dzīvnieku ārstu.
Lopu ārstu te ir vairāk nekā vajadzīgs.
Bet neviens no viņiem galīgi nekam nedar. Un tagad klausies, doktor, ko es tev sacīšu. Vai tu zini, ka dzīvnieki prot runāt?
Es zinu, ka papagaiļi prot runāt.
Nu, mēs papagaiļi runājam divās valodās, cilvēku valodā un putnu valodā. Ja es saku, Polija grib sausiņu. Tu mani saproti, bet klausies nu. Kaka, oji, fifi.
Žēlīgais dievs, ko tad tas nozīmē?
Tas nozīmē, vai putra vēl karsta putnu valodā?
Tas nu gan ir kaut kas jauns. Tu vēl nekad neesi ar mani runājusi putnu valodā.
Kas no tā būtu bijis par labumu? Tu jau tāpat nesaprastu, ja arī es būtu runājusi.
Pasaki man vēl kaut ko. Tikai nerunā pārāk ātri, lai es varu pierakstīt. Tas ir interesanti, ļoti interesanti, kaut kas pavisam jauns. Sāksim ar putnu alfabētu, tikai lēni lūdzu. Tā doktors uzzināja, ka dzīvniekiem ir pašiem sava valoda, un viņi var savā starpā sarunāties. Un visu to pēcpusdienu, kamēr lija lietus, Polinēzija sēdēja uz virtuves galda un sauca viņam priekšā putnu valodas vārdus, ko ierakstīt grāmatā. Ap pieciem, kad virtuvē ienāca suns Džips, papagailis sacīja doktoram.
Skaties, viņš runā ar tevi.
Man rādās, ka viņš kasa ausi.
Dzīvnieki nevienmēr runā ar muti. Viņi runā ar ausīm, ar kājām, ar asti, visu augumu. Reizēm skaņas viņiem ir nevēlamas. Vai tu redzi? Viņš rausta vienu deguna pusi. Tas nozīmē? Vai tu neredzi, ka lietus jau pārgājis? Viņš uzdo tev jautājumu. Jautāšanai suņi parasti lieto degunu.
Pēc kāda laika ar papagaiļa palīdzību doktors jau bija tik labi iemācījies dzīvnieku valodu, ka varēja runāt pats un saprata visu, ko viņi sacīja. Tad viņš atmeta cilvēku ārstēšanu pavisam. Tiklīdz kaķu gaļas vīrs bija visiem pavēstījis, ka Džons Dūlitls kļuvis par dzīvnieku ārstu, visas vecās dāmas sāka nest pie viņa savus mopšus un pūdeļus, kad viņi bija pārēdušies kūku, bet fermeri nāca jūdzēm tālu ar slimām govīm un aitām.